उदरण दयाल आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलं निर्मलं संत संगेन ओट नानक पर परमेश्वर ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल ना मिटई काम शीतल थी सुल्तान तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग करला गोरंग कत जाइए रे करला गोरंग कत जाइए रे कत जाइए रे कत जाइए रे कत जाइए रे करला गोरंग कत जाइए रे
ਬਸ ਨਾ ਕਹੇ ਦਮਕਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗਏ
ਭਾਈ ਕਰਮ ਖੰਡੇ ਪਾਈ ਤੇ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੱਖੀ ਸਭ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਾ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਾ ਤਾਈ
ਸੱਚੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੈ ਪਾਈਏ ਸੁਹਾਈ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿੰਤਰੇ ਪਵਨ ਮੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਤਿ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਤਾ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿੰਸਦਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾ ਇੱਕ ਦਈ ਉਖੜੋਵਾ ਰੋਗ ਸੋ ਸਮਿਟੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ ਰੋਗਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ
ਧਿਆਇਆ
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ
ਜੇ ਬਦੇਵਾ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਈਓ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੋਆ ਨਰੈਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਮੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ
ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ 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 ਧਨ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ 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 ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਫਨੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਫਨੀ ਤਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਫਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਫਨੀ ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਕੰਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ
ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀਂ
ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ
ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ
ਤਨ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ
ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜੀ ਚਬਾਕਣ ਬੰਨੀ ਗਣ ਬੰਦੀ
ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ
ਤਨ ਹੈ जे पिखत अत होए रहस मन जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास
प्रगति सुभाष
पाए को मान तुम मलयागर प्रगट सुभा मलयागर प्रगट सुभा आत होए रहस मान जे पिखत गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु राम दास गुरु राम दास गुरु राम दास रस
दरस सुखदातिया मैं कल बिच ले हो मिलाए जियो मैं कल बिच ले हो मिलाए जियो देहो दरस
Oh
हुक्म हुआ मेहरबान जा पे कोई ना किसे सब सुखाली बुढ़िया सब सुखाली
Thank you.
नानक अदार जियो मैं गल बिच लै लाए जियो मैं लाए जियो देहो दरस देहो दरस देहो दरस सुख दातिया दरस तेरिया भगता भुख सद तेरिया दरस सुख दातिया देहो दरस सुख दातिया वाहिगुरु जिसमें हर वाह मेहर करे जिसमें हर वाह कारज आवे रास कारज आवे रास आवे रास कारज आवे रास जिसमें हर वाह कारज आवे रास कारज आवे रास जम की फास कटिए जम की फास सुखदाता तै पंजनो किसे आके कारी अरदास कर अरदा किसे आगे कर अरदा तुम कर जे रास तुम कर जे रास तुम कर जे आवे रास तुम कर जे आवे रास मेहर करे जिस मेहर वाण आवे रास आसमान जिसका सबसे विशा हो जिसका सबसे विशा सबे सद सियाण पा गुर की चरणी पा हो गुड़ की चरणी पा गुड़ की चरणी पा गुड़ की चरणी पा तंकार जे आवे रास तंकार आवे रास तंकार जे आवे रास खेती जापना
मान मेरे मान सुख सहज स्थिति जापना
खेती जपना आठ पहल प्राप्त आए तू गुण गोविंद नित गाओ गुण गोविंद नित गाओ गुण गोविंद नित नित का नित का
देवो अपना ना
जिस मेहरबान आवेरास
चंगी चुप दुख छट मंगी है सुख
सुख दुख छड़ मंगिया सुख नानक बोलण चकना दुख छड़ मंगिया सुख नानक बोलण चकना नानक बोलण चकना दुख छड़ मंगिए सुख नानक बोलण चकना दुख छड़ मंगिए बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख सिर दुखा कै दुख
जे नाम संतोखिया
उतरे मन की भुख जे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख गुर बन तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख हरिया कीतिया नानक क्या मनुख दुख छड मंगिए सुख दुख छड मंगिए सुख दुख छड मंगिए सुख नानक बोलण चकना दुख छड मंगिए नानक बोलण मंगिए सुख नानक बोलण मंगिए सुख नानक बोलण दुख छड़ मंगिए सुख नानक बोलण दुख छड़ मंगिए सुख
ना मेला ना तुदला ना भगवान कच नानक लालो लाल है सतपुर गुरु उपदेशिया नान सुनावे सतपुर गुरु उपदेशिया नान कितों उपजे कर है कहमय समावे जीजन सब खसम के कौन कीमत पावे कैन त्यान सुनने छे पगत सुहावे अगम गोचर साहिबो दूसर लवे लावे सच पूरे गुरु उपदेशया सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुना
पवन गुरु पाणी पिता माता दर्द महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ बाचे धर्म हदूर करमिया अपो अपनी नेड़े जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजड़े केती छुटी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजड़े केती छुटी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा।